vi ligger för lavt. Vi ligger bara och tar emot. Vi stöter inte ut, vi flyttar till laget upp. Och så är det ett problem då. Den gången vi får ha ballen i ett eller två sekunder så missar vi den med en gång. Det var mycket mer ro över oss i andra gången. Och då får vi tatta lite press, fått spilt lite ballen runt. Kommer oss fram lite mer. Och så jämnar kampen sig ut då. Det är gott lag vi möter, så de är lite längre fram i processen än vi är.
Där! Så var Kjetil Rekdal Jang som kampleder for Rosenborg, og nå han jo det, og vi har jo trua på det her, Petter. Men jeg tenkte litt på det der han sto med kapsen og RBK-genser. Vi så ikke den helt komme for deg, for nå har vi jo ikke det,
altså. Nei, altså, jeg skal ikke si at det fortsatt uvant, men du har rett I det. Det hadde vi snakket om det for et par år siden, så hadde vi glisset godt.
Ja, så du kampen, Cecilie?
Altså, andre omgang,
ja. Ja, det var du rett omgang, da.
Det gikk ikke sant.
Godt valg.
Så har jo du og Stenersen fått herja med Rekdal og Kongsvinger-legenden Frigård. Stenersen har fått herja med Superman Strand selv I podcast, men nå jo covid-koket over, og det godt å være tilbake. Og Petter, jeg ser på deg, du litt rørt, du litt preget, og du har tydeligvis savnet meg.
Det har gått fint.
det din eneste kommentar her?
Ja, det har gått fint. Ja.
Det brutalt, ja. Men vi vant
til å... Jeg setter større pris på å være tilbake på kontoret, for vi, det jo sånn at vår arbeidsgiver har vært forholdsvis... skeptisk til denne pandemien, som man har vært mye I hjemmekontor de siste to årene, men nå vi tilbake til noe som ligner på en normal tilstand, og det deilig å, å bare inn, altså være sammen med folk.
Ja, så om du ikke har savnet meg da, så I hvert fall jeg savnet...
Altså du går inn under folk.
Ok, ja. Greit. Felles paraplyen her, ja. Ja, ok. Men jeg har I hvert fall savnet og forfølt Rosenborg så tett som jeg skulle ønske da, gjennom det her. Ja, det har ikke vært så fryktelig det covid, men nok om det, men nå fikk vi sett det mot Djurgården på TV, og vi skal få inn da Steffen Stenersen, kollegaen vår på Granka, mot slutten av podden for å få et innblikk I hva Rosenborg har trent på under treningsleiren, men et åpent spørsmål, Petter, først, hvor står Rosenborg akkurat nå?
Ja, det jo ikke bare et åpent spørsmål, det jo ganske vanskelig, for det jo veldig tidlig, sant? Så bare en match og en treningsleir inn I sesongen, men liksom det første ordet jeg kommer på akkurat nå, det at det ser litt tynt ut. Og det har jo Kjetil snakket litt om selv også. Fornavn allerede, Kjetil Rekdal.
Du på fornavn allerede?
Ja, nei, det var kanskje litt tidlig. Men,
skal vi spole tilbake og begynne på nytt? Vi kan ikke gå på fornavn.
Nei, det går bra. Men, altså, det ser litt tynt ut. Laget jo kjempesolid. De har jo fått behold Holse og Vekka, og det tror jeg jo kjempeviktig. Og så hørte vi, når vi hadde dem I podcast, sant, Rekdal og Frigård, så var det var en forskjell på dem. Det var det at Kjetil Rekdal ikke så opptatt av hvordan det går resultatmessig I treningskampene, mens Frigård var blodopptatt av å vinne enhver fotballmatch.
Ja.
Så da regnet jeg med det var litt dissens I ledergruppa der da, etter årets første treningskamp. Da, for det, altså, den første omgangen var dårlig.
Ja. Og så sa jo Cecilie, jeg var da I starten her, så jeg jo ikke noe bedre. Jeg jo...
Ja, men du jo her. Så... Ja.
Godtas, Jonsen. Hva mener du? Hvor står Rosenborg akkurat nå?
Nej, det kanskje sånn som vi sier seg da, nå det tidlig på sesongen. Man har jo kommet I gang med trening, det skjedde jo på midten av januar her, så vi må jo få jævlig tid. Det mange som skal bli kjent med hverandre, og ja, ikke minst så må man begynne å erfare litt på treningene nå, for det treningene som fokus. Mm. Og så får man, sånn som Kjetil også refererte etter kampen, at ja, vi skulle gjerne vunnet sikkert, men det viktigste hva som faktisk gjøres, og hva man ser og observerer, så må man juste kursen deretter da.
Hos Kjetil O, hør du. Så dere noe lik der da.
Men hun kan jo gjøre det da. Hun jo sjefen.
Det ville vært rart hvis ikke.
Kanskje. Snart.
ok, riktig. Ja, vi må ikke ta ting på forskning helt der. Men ok, den første. Og så vet jeg da at det her som å strø mer salt I et åpent sår allerede fullt av salt. Men vi starter nå der, for ja, vi skal snakke om fotball og alt det der. Serigull og masse greier og greier. Vi kommer dit. Men etter 5 NM-guld som syklist, så jaga hun OL I Rio I 2016. Så blir det altså presset av veien av en, har lov å si, jævla billigst.
Ja.
Ja, jævla billigst, krasjer, og OL-drømmen ryker. Cecilie Godtås Jonsen, innstilt av valgkomiteen som styrleder I Rosenborg, har du oppsøkt denne sjåføren og trøkket sykkelslangen ned altså på den?
Det har jeg ikke gjort. Jeg tror ikke jeg har noen ansikt til å gjøre det heller.
Nei.
Nei, men det var helst den erfaringen jeg skulle ha vært foruten, ja. For det var jo en drøm som på en måte ble litt knust der og da.
Ja, for her på sommeren 16, noen måneder til, eller en måned kanskje bare til Rio. Du skal nedover og sykle for Norge, som, altså som den sterkeste syklisten da, fra Norge den gangen. Hva var det som skjedde?
Nei, det var faktisk, det var et ganske turbulent start på året. Jeg hadde en del stygge fall, og jeg var faktisk I USA, syklet Tour de California I mai. Så hadde jeg også der trynet stygt.
Ok.
Masse brudd I kroppen, og kom meg hjem, og gikk tre uker, så stilte jeg på første rittet, hvor jeg gjør det veldig bra. Jeg får en fjerdeplass I Ljubljana på en temporitt. Og da tenkte jeg at nå vi der. Nå vi der. Kanskje det var en god pause da, på sett og vis.
Ja.
Ut på treningsøkt, når jeg kom hjem fra Ljubljana, og ja, slutten av den turen, så skulle jeg bare ha en ekstra slife.
Hvor vi? Vi I Trondheim som da
vi I Trondheim, ja, ved gamle Marienborg.
Jaha. Mm.
Så det var jo ikke mye trafikk der på dag til heller, men der kom det en aggressiv sjåfør da, det må jo sies, og heldigvis var det jo også vittnet til saken. Så, men det hjalp ut meg. Det meste røyk der og da, og bare glad at det gikk verre, for å si det sånn.
Det var snakk om at den gasset på og bremset den etterpå var rett og slett utrivelig.
Ja, det var med overlegg, uten tvil om det. Så det ikke, heldigvis, det jo ikke ofte man treffer sånne. Men som sagt, skulle det gjerne vært foruten.
Tror du han nå, eller like etterpå, det skjedde, var klar over at det var et OLH på en sent I grøfta? Altså, vet han nå at du du, på en måte? Eller du var du?
Aner ikke. Vi Nei. Fant jo aldri vedkommende. Det ble jo en politisak ut av det. Men ja, det ble jo en del oppmerksomhet I media. Så kanskje, vet ikke. Men jeg håper han tenker seg neste gang.
Ja, og så føler jeg at ja, et OL-hopp, det kjedelig, men det jo litt sånn uansett da, tenker jeg.
Ja, ja for alle, absolutt. Det var ikke ingen måte det. Det var ikke dit jeg ville.
Nei, men det klart, vi skal ikke dvele med det, men å ikke få sykle, altså en ting OL kan være overalt, det snakker så mye om Kina og stater og alt, men Rio, det hadde vært litt kult å være der da.
Det hadde vært kult det. Men ja. Sånn det nå, det, idretten kan jo være brutal da, det ser sånn.
Ja.
Og hadde du vunnet da?
Det hadde jeg nok ikke. Nei. Nå gikk det også veldig stygt med hun som lånte å vinne OL, og hun trynet jo stygt igjen I overbakke, men hun kom seg så på benene igjen til hvert. Så, ja.
Men hvor god var du da?
Nei, altså man jo alltid I, begynner å nærme seg forkruet, da. Man vet jo aldri, man gjør mange om det benet. Men det som, sier, eller det som sannheten at OL jo mindre startfelt enn VM. Ergo så jo egentlig sjansen bedre til å få en bedre plassering I OL enn VM da, så... Kort, kort.
Vi skal vel snakke mer om det, men hun, for hun jo egentlig ikke, altså du var jo egentlig ikke syklist, du var jo fotballspiller.
Fotballspiller,
ja. Jeg tar den nå, vi skal snakke om Ørn og sånt etter hvert, men vi tar den så vi får den Rosenborg-linken tvert her da.
Ja, ja.
Fordi at det sies jo at du dannet og spiste jo med Steffen Iversen på Nasjonal da, da du var liten.
Ja, jeg spilte jo med gutta, og spilte med Steffen. Og det var jo ikke en jentelag den gangen, så det var jo naturlig hjem for meg å være sammen med gutteklubben der, så det var kjempeartig og holdt opp I mange år før det senere ble et jentelag da, omsider.
Men var, dette nasjonal, hvor gammel var Arsenal dere snakker om her?
Nei, jeg gikk jo første klassen, og det var jo ikke sånn at mine foreldre meldte meg inn, det gjorde jeg selv, så jeg kom hjem, nå har jeg meldt meg inn, nå må ikke betale. Så jeg var ganske bestemt.
Ja, men var du og Steffen gode allerede den gangen, begge to, eller?
Vi var nok det, og det var flere gode gutter da. Børge Hernes tror jeg også var på det laget den gangen, han har også vært innom Rosenborg.
Ja, Børge var bra.
Ja. Så det var en god alder og god klinge, og det var jo veldig mye lykke I fotball I gangen. Altså, om ikke det var trening, så var han jo der også. Så, ja.
Og så etterhvert, så du fortsatte jo med fotball, og hva det? Tre seriemesterskap og tre cupmesterskap med Ørn. 96 og 90, da var de tenkt da Ørn var som aller, aller best, og du var en del av det laget. Jeg har gjort litt research og snakket med Gøril Kring igjen. Så spurte jeg, har du NM-gull med Cecilie? Ja, det har jeg, for jeg all gullene, så hvis hun har gull, så har vi dem sammen, så hun var litt sånn halvoverlegget.
Ja, det var ydmykt.
Men hun sier da at hun husker deg som dedikert. Kanskje var du uten stjerne, men en sliter og en ordentlig O2-snapper.
Mm.
Da spilte du, husker hun best, back og litt kant, hadde kapasitet så det holdt.
Mm.
Og så fikk jeg et tips om å ringe Berit Våge, som da også var en del av det her laget, og som etter hvert ble skadet og gikk over I en oppmannsfunksjon. Hun sa at jeg husker deg fra ganske, altså lenge før I Trondheim, så når dere var yngre, og at du var, altså, det første ordet som dukket opp hos hun, det var sånn, hun var ledertype, hun var alltid kaptein.
Ja.
Og ja. Da var ikke konkurrenter, for hun spilte på, hva var det, Kvikk og du på...
Nasjonal,
ja. Ja, nettopp. Ja, så dere hadde mange fighter.
Ja.
Og sammen på kretslaget, så det var ganske bra.
Ja, det var litt artig også. Jeg var jo faktisk på kretslaget, men altså var to eller med. Så det var jo tidlig ut, og jeg synes jo han var så stor. Det var... men da måtte han være smart, så man må jo finne sin vei, ja.
Det har skjedd noen ting med damefotball I Norge også, for Berit fortalte da om at som ikke helt nylig, så hadde jo alle spillere I full jobb eller I studiet ved siden av, og for å få det å gå opp, så var det treninger I 6:30-7-tida, innendørs I Rishøghallen, og etter hvert da, altså, og I tillegg da, I gamle Leangen Ishall, på det betonggulvet I håndballhallen der, så der spilte dere fotball.
Det var jo sånn det var. Enten så hadde man studieplass da på NTNU eller hvor som helst, og så... eller så var det en jobb. Så det var jo tilpasset at man hadde et annet liv utom. Da.
Herregud, slutt å suttere, vi spilte noe på snø. Så det, ok, det var den første. Den andre, hvis jeg snakker mer om dette. Men den andre da, bortsett fra savne meg, har stort sett bodd I OL-bobla den siste tida. Det curling, det langrenn, det kombinert. Når det vi skal få skru deg tilbake til der du hører hjemme, Petter, unge Rasmus? Kom deg tilbake til fotballen.
Jeg skulle ha ønsket at det hadde vært mer OL-boble og mer OL-stemning. Det litt sånn kjipt å følge med på OL her. Altså. Jeg synes jo OL, altså, det ikke noe som noe særlig mye kulere enn et OL, om det sommer eller vinter, men jeg sliter med å få den liksom, gode feelingen på et OL den gangen her. Litt sånn innblikk som folk kan få jo at vi har jo, vi skulle ha fire, vi har tre medarbeidere I Kina, men det altså sånn at... Når de der, så kan de ikke legge inn stoff. Altså, de kan ikke publisere på våre publiseringsplattformer direkte fra Kina. Det tør vi ikke, rett og slett, hva det går på derfra. Så alt stoffet blir sendt fra reporterne våre der på private mailkontoer til oss, som hjemme I Trondheim, og så sitter vi og har vakta og legger det inn her. Så vi har på en måte et ekstra ledd I forhold til hva vi normalt sett ville ha hatt. Og de har med seg en PC som flettet ny og som blir kastet når de kommer hjem. Og de har med seg nye mobiltelefoner som også blir kastet når de kommer hjem. Så redd vi for kineserne. Og det sannsynligvis berettiget. Så verden rar på mange måter. Ikke bare korona, men på mange som... Så jeg gleder meg til neste OL, for da det Milano og Cortina d'Ampezzo. Da blir det noe, da glir bare noe god stemning. Og da jeg sikter meg dit, jeg, Ole.
Ja, og før det så det et VM her I byen også.
Ja, det også.
Ja, får du sett OL du har, Stille?
Ikke så mye, men jeg reflekterer over det som blir sagt her. Da. Det jo trist å se knapt noe publikum. Og så tenker jeg, skulle jeg gått I lippene der selv uten å ha noen som heier? Altså, det minner oss kanskje på om hva idrett egentlig handler om, og det idrettsglede med at det flere som skal ta del av opplevelsen. Da.
Så kom jeg inn I studio, men jeg var litt sånn, rensket strupen litt før jeg kom inn, for Jørgen Gråbakk tok jo noen nettopp sølv.
Ja.
Og det jo fint å se at det betyr mye for dem, og det klart for dem som står midt oppe I det som utøvere, så nok her OL veldig spesielt, sant? For tenk på de offrene de har lagt ned de to siste årene for å helt tatt komme seg til Kina. Det sinnssyke regimen de har vært igjennom med tanke på smitte og alt det der, så må det være rart å lykkes inne I sånne boble der, rett og slett. Så
det
veldig, veldig, veldig rar situasjon for alle.
Mm. Så dette fotball, skal
jeg si. Ja, men du spurte noe, så jeg må svare.
Men Gråbakk, han kan finne på å slenge på en liten gnu han på noen meldinger og sånt, så han min mann, det min favoritt.
Han hører helt sikkert podcasten her også, så gratis Gråbakk, og så vet vi at du enda bedre I Storbakken, så nå, da blir det sølv og gull.
Gratis. Vi gleder oss.
Ja.
Gnu på videre. Den tredje da, det blir da kjapt meg selv, for nå har vi snakket så mye annet her, men gjør da comeback fra covid, var da syk I 3-4 dager, trøbbel litt med kondisen etterpå, men du mener at det handler
det gjorde du før også.
Om pizzaboller til frokost. Og...
Det gjorde du før I covid.
Hei!
den kunne gå lenger ut på landet med.
Jeg har også vært I legen med en vond hofte, og får beskjed om at det snorker så mye at jeg ikke får bo på samme rom som kona for lenger.
Nå går det godt.
Det drar seg til. Det brutalt.
Det bra.
Han legen sa til meg at jeg må kanskje bruke sånn der maske. Ja. Da jeg ferdig, ass. Men da vi I gang. Vi skal selvfølgelig snakke mye om Cecilie, både idrett og bakgrunn og jobb. Vi har snakket mye fotball allerede med litt jobbbakgrunn. Vi skal snakke om Rosenborg, hva de har gjort på Kranka, som jeg nevnte I stad, hva de har trent på, Spillersdalen, treningskampene, litt 3-4-3, hva det egentlig for noe ting. Men helt først sitter vi jo sammen da, med hun som innstilt som leder etter Ivar Kotengs 10-årsregime som styreleder Rosenborg. Du har sittet I styret I ett år nå, Cecilie. Hvordan har det vært?
Det har vært lærerikt. Man har jo sett litt på innsida av hva Rosenborg ja. Sånn sett så har det jo på en måte skjedd litt om historien, og så har det skjedd mye spennende I løpet av året. Jeg vet jo at utad så kanskje det virker noe negativt, men vi har jo tross alt fått på plass et fantastisk trenerteam nå. Og det virker jo veldig lovende, spør du meg, og så har vi fått roa inn I teamet, og så har det skjedd en del endringer på det sportslige, så sånn sett så... Har det vært veldig artig å være med på din reisen da? Og så det jo tvil om at det sikkert noe som kan bli bedre, men det det alltid, for at det det handler om det meste, ikke? Utvikling og ta læring av det man har gjort, og så kreppe et steg videre.
Ordet som står I manuset sitt kaotisk, vet jeg. Hun sa spennende. Hva sier det om deg? Når,
Nei, så turbulent her da.
Turbulent står det, ja.
Jeg tenker du på høsten,
Nei, eller? Hva skal jeg si? Altså, jeg kan jo ta spørsmålene. Jeg har en kronologi I det her. Vi har jo tida, så Det går på det hvordan du opplevde trenerjakten. Vi husker jo Milojevic-saken, hvor han da kom I dress og virket veldig klar for å signere selv, og så var det et ekstraordinært styremøte på kontoret til Koteng I på Dora der, og så var det et møte på Brakka som vi husker stod utenfor, da Kjetil Rekdal var diskutert internt. Om du kan ta oss litt gjennom de, både de møtene og den tida der. Altså, Dog, du sier spennende. Vi som står utenfor sier jo turbulent.
Ja, jeg regner med at det oppfattes turbulent på utsida, for de på utsida vet jo mindre enn det som faktisk skjer på innsida.
Ja.
Men så det sånn at prosessen startet jo egentlig I fjor sommer, da Åge sa at han ikke ville fortsette. Og da måtte vi begynne å jobbe. Og da det en prosess som ligger der. Den ganske klar. Vi visste at vi må begynne nå, få på plass til lista om hvem det, gjøre en scouting og så videre. Og så må jo den lista på et eller annet tidspunkt bli mindre.
Mm.
Og vi visste jo at det, med grunn av at vi var midt I sesong, så det veldig lite som skjer før jul. Så for oss så var ikke det her noen sånn overraskelse. Og på et tidspunkt så må du begynne å involvere noen for at man skal sjekke ut referanser, ikke sant? Og da det ofte at media popper opp da, for da begynner de å gjøre sine antagelser. Og det jo kanskje basert på litt feil konklusjoner da. Så ja, jeg skjønner at det ser turbulent ut på utsida. Innsida så var det egentlig veldig greit.
Ja. Ja. Men ta den eksempelet da når vi har det her. Altså Milojevic-saken, altså han kom jo inn, var på hjemme hos Torsin på prat kvelden før, og så var det en lang, lang dag på kontoret til Koteng, hvor også hele styret var samlet. Var det så lave skuldre som du har gitt uttrykk for, eller var det, sånn som jeg sier, at han virket klar for å signere, men så enkelt var det ikke?
Nei, altså, det var for så vidt lave skuldre for min del. Det som kanskje ble, det som var uvant for meg, og det var kanskje den nye erfaringen som jeg opplevde, og det jo at plutselig så var det så mye rart I media, kanskje mediatrykket var mye større enn jeg hadde forventet, ja. Så det var kanskje annerledes, men hvis du ser litt stort på det da, jeg skal ikke undervurdere det her, men det jo en ansettelsesprosess. Det jo det vi holder på med, klart at det involverer personer, så vi skal jo være veldig forsiktige om hvor mye det går ut og hva man går ut med, ikke sant? Men som kanskje media, det blir jo litt sånn storyline og story pitch rundt det her da, som kanskje gjør at det oppfattes på en annen måte. Så jeg føler at det her var en naturlig del av prosessen, og når man gjør utsjekk undervis, så det flere og flere som skriller fra. Da. Så til slutt så sitter jeg med en knippe, og til slutt så blir det et valg. Mm.
Men det ble jo hevdet av flere at det var en overraskelse for flere I styret at Milojevic kom til Trondheim, og at plutselig så satt han der på et møterom på Dora. Var du en av dem som ble overrasket over akkurat det?
Ja, jeg var ikke med på det Dora, må jeg tenke på.
Hva heter det for noe der Koteng og Koteng heter? Dora, det ikke Dora, det kanskje Nyhavna.
Koteng sitt konto da, for å rydde vekk.
Men det, som sagt, det jo masse møter, og det jo en utsjekk, og det går på referanser, og man skal jo være, altså det viktig, det viktigste valget vi gjør I ansatt trener, det må ikke glemme det styret sitt ansvar. Og vi kan ikke feile på det. Vi vil ikke ha noen flere dårlige resultater over det. Jeg skal ikke si over lang tid, men det har jo vært de siste årene.
Ja.
Så vi må være trygge på det vi velger, så da må vi bruke det ekstra tid da. Mm.
Og så det møtet på Brakka om Kjetil Rekdal da, hva kan du si om det møtet? Vi jo nysgjerrige, vi har jo muligheten å brette ut og litt og bjude litt på her.
Jo, nå virker jeg på sånn tidsaspekt, du møtte dere før, men jeg har traff en Kjetil etter at jeg var ansatt,
ja.
Og det var jo, altså, ja, når beslutningen var fattet, så det var jo saken grei. Så, ja. Og når han kom, så jeg oppfattet jo Kjetil som veldig, også fra den tiden han var spiller. Altså, han jo kanskje blitt kritisert for at han har vært litt stor I kjeften og alt det der. Men det jo sånn attitude vi trenger nå, fra en trener, og jeg tror jo at når han så at vi tillegg møtte Bodø og Glimt I første seriekamp, det var ingen som blir mer motivert av han enn til å sørge for at denne her skal vi jogge meg ta. Så jeg har mye positivt inntrykk av det trenerteamet vi har. Geir også jeg har jo skjønt nå at han kanskje hobbypsykologen, den kjeter litt at jeg vet det, men ja.
Han sier jo det selv også. Bare før vi går litt videre og ser litt fremover da, for jeg henger meg på en ting til, for det var jo kok der I midten av desember, og det endte jo med, kulminerte jo at det var en gruppering som nærmest sendte et brev hvor Rosenborg og ba, nå skal jeg ha tunga rett I munnen, og det at bare hele styret stiller plassen sin til disposisjon. Mm. Det var ikke sånn at styret må gå, men stiller plassen til disposisjon. Hvordan opplevde du den virakken?
Nei, klart det kjedelig at klubben havner I en sånn situasjon, og så tenker jeg at, klart at når kanskje ikke vi gikk ut og sa så veldig mye om prosessen, og som vi tenkte at det var, hvertfall var riktig på det tidspunktet da, så skaper det kanskje mye frustrasjon over at det ikke sant, og hva egentlig sannheten? Så en refleksjon I etterkant da, det jo at vi burde ha unngått den. Vi har kanskje ha vært kommunisert prosessen mye tidligere, så at det har skapt en, på en, måte, en slags transparens nå.
Mm.
Og en tillit för jag uppfattar det här som ett egentligen kallat nu måste vi få nu måste vi börja kommunicera.
Ja.
Så det var sån jag uppfattade det och så är det så synd att det går så långt som det där. Det är men det är en läring vi måste ta att vi kanske ska bli bedre på att vara lite transparent på kommunikation och vi självklart det är inte allt vi kan kommunicera för sån är det ett styrerum. Men i vart fall vara lite mer förutsägbar än det vi kanske har varit då.
Ja, för putten upp I fingern I såret här men alltså det är uppfattat ju som att det vart nästan Milojevic version som kom ut Petter av den där av den saken att Rosenborg satt väldigt rolig I båten och vi utfordrar ju styret på att uttala sig men det var ju som du säger det kanske är vanskligt att uttala sig om sånt ting och I ett när det är personalsaker jag vet inte men det var kanske det fick ju lite vann på mölla det och kanske att det var väldigt den Milojevic lejern som jag vet inte.
Nej kanske och så är det så upplevs det väldigt svårt när man står där liksom I ögonblicket och så nog sett jag känner på det allerede nu att liksom jag skit lite ja. På något
kom
allerede.
Ja ja.
Det är fint med fotboll för den går fryktligt fort framöver I fotbollssammanhang. Men jag syns det är lite spännande hur ser att för när vi snackar om vi uppemot omgivelsen från styre så är det ju Ivar Koteng som har varit det vi är från styre ut mot omgivelsen. Så jeg jo litt nysgjerrig på hva du, altså vi burde kanskje vært noe mer transparent. Snakker du om måten han ordlegger seg på da, oppimot omgivelsene? For det jo han som I alt og ett har formidlet alt som har kommet ut fra det styrrommet, eller I hvert fall skulle ha gjort det.
Ja, altså kommunikasjonsstrategi handler jo litt om, det jo sånn etterpåklokskap jeg referer til nå da.
Mm.
Hadde jeg visst av nå, så hadde jeg kanskje også styret snakket om at, hvordan skal vi hindre at det der faktisk skjer.
Mm.
Så och så tänker jag att det vi gjorde I förhåll till kommunikation att Ivar gjorde hade det utåt ansiktet det är inte så onaturligt att en styrelse gör det. Så men summa summarum det är kanske vi så verden från vår sida då innan det styret och processen och så uppfattar vi att andra ser det helt annorlunda och kanske helt ukorrekt på många måter. Och det är då de stora klinchen kommer då. Så hur hade vi undgått det och det är egentligen frågeställningen till mig om borde vi ha varit tydligare på kommunikation? Hade det hjelpe, det vet ikke jeg, men det tror jeg at vi må tenke gjennom I hvert fall.
Har du også stille I tider noen som sier at den ikke leser avisa? Gjør du det?
Jeg leser avisa, ja. Det en del av jobben min,
faktisk. Skal du faktisk. Fortsette med det også, hvis du blir stille der?
Ja, det må du gjøre. Jeg ikke så mye sånn på sosiale medier, for det litt mer, kanskje litt mindre filtrert informasjon.
Ja, men,
men når fikk du spørsmål fra valgkomiteen da?
Nei, den dukket jo opp her I... sen høst, eller, nei, sen høst, det blir ikke riktig. Det var et godt stykke før jul da, men ja. Så det måtte du tenke litt på det da.
Ja, hvor lenge tenkte du på det?
Nei, ikke så veldig lenge.
Mm.
Det litt sånn, der har du kanskje meg som person da, men når du først føler at her føles kanskje riktig, eller det her blir riktig, her kan bli veldig artig, så vokser jo ofte sånne oppgaver på en, og jeg jo ofte liksom, drevet av litt sånn ja, utfordringer. Det da leverer jeg som regel best.
Ja.
Ja, for du har vært her, altså vi snakket om det, ikke sant? Du har vært ordinært styremedlem I et år som det har svingt litt tidligvis heftig rundt Rosenborg. Hva det som trigger deg? Hva som gjør at du til slutt feller ned på at ja, den forespørselen fra valgkomiteen, den svarer jeg ja på. Hva det som trigger deg?
Jeg tenker jo, jeg har noe å bidra med. Hvis ikke så ikke det, og så tror jeg at jeg kan gjøre en forskjell. Jeg har erfaring fra prestasjonskultur, både på banen eller idrett for øvrig, men også I jobb. Vant med å jobbe ned I trøkk, og vant med å sette retning, og vant med å komme med planer for hvordan man skal oppnå det, og vant med å på en måte få et lag til å spille på lag. Da. Så jeg tenker at her var bare litt annen setting å gjøre det. Og så ser jeg at det rom for forbedringer. Da. Og det vil jo alltid være I alle sammenheng, og det kanskje det... Den der evnen til alltid å pushe det og aldri være fornøyd, det ligger også litt I meg. Så jeg tenker at selv om ting ser veldig bra ut, og selv om folk happy, den gangen du fornøyd, da må du finne noe å gjøre.
Og så sier du at du svarte egentlig på litt av spørsmålene mine, for at du sier at du brukte ikke så lang tid på å si ja, og du har forklart hvorfor du landet på det ja jeg, men du holdt jo, eller det var forsøksvis, og så du satt og holdt litt kjeft om det ganske lenge da, skjønner jeg.
Det gjorde jeg.
Ja.
Det jo litt sånn man skal ha respekt for at valgkomiteen har en prosess. Det dem som kjører prosessen, så det liksom ikke...
Lur på hvor mange ganger vi spurte deg underveis, det var noen gang. Neida, valgkomiteen.
Ingen kommentar.
Men hvordan funket den prosessen for å bli innstilt som styrleder? Fordi at slik jeg forstod det på Nesjan da, som har styrt der, så var det ikke bare ett møte, det var flere møter. Dere skulle til og med komme med en sånn plan nærmest for hvordan det skulle løses. Fortell litt om det.
Ja, det var... De kjenner jo hele prosessen. Jeg kan jo snakke igjen fra min vinkel, men åpenbart at det var flere runder her. De startet vel sikkert med en sånn bruttoliste der også, så hadde de flere sånne runder da, hvor man går gjennom en del ting da. Og på slutten så... Og da, jeg visste jo ikke hvor mange kandidater som satt igjen heller, så det visste jeg jo aldri. så fick vi en större uppgave. Vi hade tidsfrist och vi skulle leverera och vi skulle pitcha en presentation och etc. Så då, det var
bara. Ja, en presentation. Vad pitchade du på den presentationen? Kan du säga si om det?
Ja, det var lite rann man satt vad det viktiga agendan är väl satt på bordet för Rosmoy då.
Mm. Vad var det?
Sport är det viktigaste. Låt oss börja där. Och så ska vi upp och fram. Vi är inte förnöjda med att ligga på femte eller lavere. Vi ska ut i Europa och vi ska vara bäst i Norge. Så vi har alltså vi har ett steg att gå. Så det är det viktigaste. Och så tror jag att andra ting kanske som jag som person då. Det är ju jag önskar att samla klubben på sätt och vis I lyset av det har skett. Jag syns att det är lite mycket sån motpolarisering så nu måste vi samla oss. Det är säkert många grunder att man är här man är idag. Covid kanske har en effekt, skapar distans till att folk får inte komma på kamper och så vidare, men nu måste vi samla oss. Det är liksom redefiniera äggen I 2025 då, eller I ett perspektiv. La oss gjenvinne noe av det, og skape nye øyeblikk, for jeg tenker jo det kommer en generasjon etter oss nå, som ikke har levd på 2000-tallet, eller sent 90-tallet da. Så vi må få gi noe øyeblikk til dem også, vi må fram igjen.
Du sier vi, og det ganske naturlig nå når det gjelder Rosenborg-styret, men når begynte du med det? Altså, hvor lenge har du vært Rosenborger?
Jeg er vi, fordi at jeg erkjenner at jeg kan ikke gjøre ting alene.
Nei. Så vi trenger ikke nødvendigvis være Rosenborg, men du snakker alltid om vi.
Ja, det sånn jeg må. Og jeg vet at jeg leverer alltid best sammen med andre.
Ja. Men for å dra det mot Rosenborg likevel, da, når ble du en Rosenborger?
Jeg har jo vokst opp med Rosenborg også. Det var en sånn fun fact som jeg meddelte I går også, da, men jeg var jo første jenta som var maskott på Rosenborg.
Ja. Ja. Første jenta, ja.
Første jenta, Og hvis jeg husker riktig, jeg ikke sikker på alle datene eller årstallene riktig, men det var visst nok 87, og da fikk jeg å skyte på en Ola Byrese, ironisk nok, så jeg var han på inn I styret. Og så var jeg på et foredrag sammen med pappa da, I kjelleren på Brakka, og der hadde vi et foredrag fra Rune Bratseth.
Ja. Når man av valgkomiteen blir spurt om å være... Om å stille til valg som ny styreleder, får man da I tillegg noen føringer på hvem valgkomiteen skal se etter? Altså det jo flere som skal inn her, du sa Ola By, Gjørstad skal inn, Tore Reginusen skal inn. Mm-hmm. Fikk du noen muligheter til å legge føringer den veien, eller det utelukkende valgkomitearbeid det også?
Jeg var I hvert fall litt tydelig på at jeg, ikke på person, men jeg tydelig på hva jeg trenger. For at jeg trenger ikke for meg selv, jeg trenger noen som komplementær. Og det styret her, da, det sammensatt et komplementært styre. Så det når jeg sier vi her også, ikke sant? En styreleder jo bare en rolle I et styre. Det mange andre medlemmer som skal utøve sin rolle I lyset av den erfaringen og kraften de har, og de bør jo helst være komplementære ferdigheter som støtter på totaliteten når Rosmo skal være. Da.
Så de som kommer inn jo, det folk som du kjenner godt, så du klar, det på en måte passer det du ønsker deg?
Ja, jeg kjenner ikke alle like godt, det gjør jeg ut. Jeg kjenner jo Karen og Sven Tore relativt godt, da, for nå har vi jo lært meg å kjenne dem et års tid. Jeg kan ikke si at jeg kjenner Ola Byrse veldig godt, jeg vet jo godt hva, men jeg
har... Du har jo skutt på den, da.
Ja, jeg har gjort det.
Skåret du?
Det husker jeg ikke. Men det her skal vi bruke tid på, for det første premisset da, det å lære seg å kjenne sånn, hva man god på, hva man ikke god på. Så litt sånn som Egen sier da, jeg mest opptatt av hva folk god på for... Ja, det man ikke god
men journalisten I meg våkna litt da, og det jo ikke alltid han gjør da, men hun sier jo at du har snakket om dette allerede I fjor høst da, om den ledejobben, og det var jo før Koteng gikk ut og sa at den var ferdig, så det var en overlappingsperiode her da.
Men nei, det var ikke så tidlig faktisk, det var etter det jo.
Ok,
det var etter.
Greit.
Så etter at han sa at han ikke skulle være, altså at han ikke tok gjenfall?
Yep.
Etter det.
Ja. Men da har vi fått
sånne tidslinjer litt viktige.
Ja, det det som så
for at det var... innspill herfra det ja.
da fikk vi avklart den, det fint. Men du vi har litt noen spørsmål til videre så for jeg husker for eksempel at jeg gjorde et intervju med deg for et år siden da du kom inn som styreleder, styremedlem Cecilie og da sa du at det viktig at det gjøres endringer om man skal oppnå forbedring. Da var du jo helt sylefersk I det her styret, så da ville du egentlig ikke komme så mange eksempler. Nå har du snakket litt om sport og litt sånn, men det fortsatt litt sånn runde former. Kan du være litt konkret på hva blir den første og største jobben din, hvis du blir innstilt, eller altså går gjennom på årsmøtet da?
Ja, det som blir viktig, jeg har jo nevnt sport, så jeg tror ikke jeg tar opp den en gang til. Men jeg kan godt si litt om erkjennelse over hvor vi står hen, og kanskje dialogen rundt. Den tror jeg blir viktig å lande, altså at folk går I samme retning og ikke står I skyttegrav og hiver på hverandre. Den synes jeg viktig. For jeg tenker når jeg sier vi igjen, da, det ene jo vi som vil styre, men så det vi sammen med det operative daglige som skal skje på brakka, med administrasjon og sporten og det som skal skje på feltet. Vi skal tilrettelegge for at alt det der skal fungere optimalt.
Ja.
Men så vi mer enn det. For det liksom det med omdømme, det sponsorer og det publikummer, de må på en måte, må på en måte være en del av vi. Så hvordan kommer vi dit? Jeg har sittet ikke med fasiten, men det her mener jeg en viktig nøkkel for å skape et fellesskap da, og på en måte komme litt tilbake igjen da. Og så det sånn at vi vil jo ha fansen der, uansett om det går bra eller dårlig, for så vidt. Og det tror jeg guttene på feltet også, når covid forsvinner, og så får vi publikum tilbake, at de stiller opp i tykt og tynt.
Men hva konkret gjør du da? Altså, igjen, med forbehold og innstillingen, den veldig, den pleier som gjelder å gå gjennom. Sånn, så, men igjen, hva gjør en styreleder for å få til det? Altså, hva som grep tar dere? Dere har noen 9-10 styremøter i løpet av et år som terminfestet. Jeg så deg på første treninga til Rosenborg, da det var bluss og greier. Og da, det så jeg på som et frampek, da, Cecilie, så kan du tenke, for det var jo ikke, ikke innstillingen klar enda. Sånt. Du var jo der. Men hva kan en styreleder og et styre gjøre da, for å ta folk trekke samme retning av de tingene du sier?
Nei, vi må jo nå litt rann på, kanskje litt fjåsatt sagt, da, men det litt sånn strategi, sant? Hvor vil vi være, hvordan skal vi komme dit? Det å lage handlingsplaner, men det også hvordan kommer vi dit da? Det handler om involvering. Så det jo det mange fasetter av den diskusjonen, da, men det å få med publikummerne og fanskaren på den reisen, og få dem med oss, det det vi vil. Og det en slags kall en langsiktighet i omdømmebyggingen av hva Rosenborg skal være da, for samtidig.
Ja, for Tove sa jo før at omdømmet Rosenborg ganske dårlig nå, Petter. Men det på vei opp kanskje da?
Har litt jobbe med da, kan vi si. Nå har det jo vært en styreleder i Rosenborg som hvor det tidvis har fremstått som at det å være styreleder i Rosenborg er en fulltidsjobb. Og jeg vet jo at det er flere kandidater i styret som har hatt arbeidsgivere i sivile som har vært hatt bekymringer knyttet til det, at det tar til synlig at det jævlig mye tid da, for å si det rett ut. Hva tenker du om det? Altså, hvordan skal du fremstå som eventuelt ny styreleder i Rosenborg? Du har jo en jobb også, du er jo en svært travel dame rett og slett. Hva sa arbeidsgiveren din når du sa at hør her, jeg har noen planer?
Det mange ikke noen som har styreverv. Ja. Så bare så det jeg sa.
Det bare hverdagslig.
Ja, altså, det er jo en del av en større helhet da, men litt tilbake til det er jo ikke jeg som skal gjøre jobben. Styret skal sette rammeverket for hvor vi skal, hvordan vi skal oppnå det. Men den utøvende delen skjer jo på brakka og administrasjon, og på feltet og det sportslige. Jeg skal ikke gå og trene guttene. Det er Kjetil sin jobb, så vi har jo ansatt folk til å gjøre det. Men klart at vi må sørge for at rammene rundt dem er gode, og vi må sørge at samhandlingen mellom dem er riktig. Og der må vi bare følge med. Så når retningen er satt, handlingsplanene ligger bak, og vi klarer å organisere arbeidet og få dem til å samhandle, så er jo jobben egentlig bare å følge opp og juste kurs hvis du ser at det noen utfordringer som dukker opp som vi ikke har sett da, for eksempel.
Men Ivar var jo veldig synlig, altså det er jo masse folk utover denne styreledervervet på veldig ulike vis, sant? Og vi har nå, ja, Petter begynner å bli, som sagt, jeg har jo vondt i hofta, og Petter er jo, så vi har jo vært med en stund vi også da, og rundt der Rosenborg har vært med på Knut Skoglund har vært styreleder, Terje Svensen, Koteng, Snurreås, flere, sant? Og de har gjort det på litt ulike vis, men Koteng var i hvert fall veldig, han var jo veldig synlig. Det gikk han å ringe, han svarte på spørsmål, han var ofte i media, jeg synes ofte han tok litt sånn, kanskje han tok litt mye støyt nå på spørsmål som daglig ledelse, som kanskje Tove burde fått til spørsmål i stedet for, Petter. Hvordan blir du der?
Jeg liker, kanskje ikke, altså det første og fremst så tror jeg prestasjoner skal være det som første som taler, så la oss håpe at resultatene blir gode, og så er det som fronter klubben. Men så er jo, jeg kjenner jo at en styreleders rolle er jo å fronte kanskje mest problematiske saker. Men vi kan også delegere til det daglige da, i administrasjonen og på det sportslige, og også andre styremedlemmer hvis de kompetent på tema som på en måte er i fokus. Da. Så jeg tror det å delegere oppgaver, og ikke bare at jeg nødvendigvis skal være den som fronter alt i enhver tid, det kommer ikke å være med i hvert fall. Her er det er et fellesskap som skal stå frem nå, tenker jeg.
Kommer du til å gå gjennom mixene etter kampene da?
Må nå kanskje prøve det også da.
Kun etter tap.
Nei, sant, for Ivar Koteng har jo gått gjennom ganske mange mixene etter ganske mange kamper. Ja. Så var det en lang periode tidlig i år hvor han ikke gjorde det. Og det er jo tidligvis sånn at uten at jeg skal på en måte tolke meg inn i høve andre, så har jeg jo tidligvis sett for meg at han går og biter seg litt i tunga for å prøve å unngå å si noen ting om det sportslige, og så på tampen så har han jo vært litt frem på igjen, så han har jo vært glad i å melde i offentligheten om det sportslige også i Rosenborg.
Ivar har et stort hjerte, og et stort hjerte for det sportslige, så han har jo følelsene litt på utsida, så ja, nei, men folk er forskjellige da, så tenker jeg at vi må bare være litt bevisst, i hvert fall for mine, så jeg må være bevisst min rolle, jeg skal være ganske ydmyk når jeg kommer inn i en sånn rolle da. Jeg har jo ikke 10 års fartstid her, jeg har en kort fartstid. Så jeg vil jo gjerne bruke det apparatet rundt meg da, til å finne ut hva det beste for Rosenborg. For det handler ikke om meg som person. Det handler om Rosenborg som både på omdømme og det produktet det skal være. Da.
Og så har Petter et veldig viktig spørsmål. For når det litt sånn spørsmål, jeg synes det litt halvkleint selv, så bare resser jeg over på deg. Det så fint det. Fordi at vi har diskutert litt oss imellom, og nå snakket vi om at vi har vært med lenge, men det å være styreleder eller styremedlem i Rosenborg i de siste 5-6 årene har vært artig mer turbulent enn det har vært i tidligere faser, da, kan vi jo si. Og du snakket om Equinor, vi skal snakke litt om dette på, men at du har en sivil jobb ved siden av, som tar mye tid, og så det noe honorar? For at
ja, det virker, altså rett og slett, det virker, tror jeg mange lurer på. Ja. Hva tjener man med, av å være styremedlem i Rosenborg?
Ingenting.
Null?
Og det det,
rikker du opp når, hvis du blir styreleder da?
Det vet jeg ingenting om, og det tror ikke jeg.
Nei, for det det, folk forventer kanskje at det ikke skal være et betalt verv, og det jo ikke det heller, men det jo litt jobb, det jo liksom ikke, det blir en slags dugnad da.
Men det ikke egentlig litt, altså jeg, du sier at mange Equinor har styreverv, normalt sett så får man betalt for styreverv, sant?
Ja, det ikke alle styreverv i Equinor som bedriver seg betalt, eller da, bare så det jeg har sagt, men litt tilbake da. Jeg har jo drevet med idrett i parallelt, som har vært i full jobb. Jeg var proffsyklist i 6 år, trent 1300 timer i året. Jeg hadde full jobb. Jeg hadde faktisk familie også. Det går helt fint. Da. Poenget er du motivert nok, så gjør du det. Da lever du på jobben. Da. Så går du ikke å tenke på hvilken grad du skal være betalt. Det motivasjon for faktisk å gå på oppgaven som avgjørende.
Det var et kurant svar da.
Ja, men det er helt sikkert mange som lurer på hva får de egentlig betalt dem som styrer Rosenborg. For det hadde jo ikke vært sensasjonelt om man hadde fått en slags kompensasjon på et eller annet vis. Men det vel kanskje bestemt at det skal ikke være sånn?
Ja, det tror jeg. Jeg litt usikker, men jo, det kanskje vedtaktet på årsmøtet som avgjør sånne ting.
Ja, så har det vært litt diskusjoner frem og tilbake for hvitt eller ikke. Men i hvert fall, nå har du fått sagt litt om hva som det mest umiddelbare du tenker at du gjør som styreleder. Men så må vi jo også spørre hva du tenker da, om at det allerede varslet et benkeforslag hvor Fridtjof Riis, mangeårig sponsor i Spillgra, har sagt at den kommer til å fremme Tore Strømøy. Mm. Tenker du om det?
Det er jo en del av demokratiet å kunne fremme hvem som helst, så det er jo en konkurranse som man bare forholder meg til. Og så kjenner ikke jeg, Tore, jeg kjenner ikke motivasjon til en ris heller, og jeg tror ikke de kjenner meg heller. Så klart at det viktigste jeg kan gjøre nå er å si hva jeg står for, og hvordan jeg skal bidra for Rosenborg. Så er det årsmøtet som avgjør. Sånn vil det være, og det må man bare fortsette.
Hva tror du, Petter, vil roe seg litt ned nå, eller kan det dukke opp flere benkeforslag underveis her? Det er jo, nå blir det plutselig veldig god tid, for det årsmøtet skal jo ikke være før i april etter planen.
Altså ved forrige korsvei så var det jo benkeforslaget som gikk gjennom, sant? For da var jo Gjersvald innstilt som ny styreleder, og så ble Koteng benka tilbake. Men det blir en helt annen situasjon enn nå, for da hadde jo valgkomiteen funnet frem til en mann som, og da, det er ikke min mening, men han er jo da beviselig litt kontroversiell i store deler av Trøndelag som en sånn vindkraftsjef, ikke sant? Men nå blir jeg overrasket hvis et benkeforslag skal gå igjen. Jeg blir i hvert fall overrasket hvis det dukker opp flere kandidater, for jeg tenker at i øyeblikket så er det lett å på en måte i affekt flaggen og sånn som det der. Vi vet jo at vi som vil ha Tore Strømøy som ny styreleder i Rosenborg i en gruppe på Facebook har 1200 medlemmer, men det usannsynlig med enklere å bare trykke
like.
Jeg blir med i gruppa på Facebook, hjem i sofaen, enn å faktisk møte opp på årsmøtet og stemme for en annen kandidat. Alle er til Tore Strømøy som stiller og som sier at den har lyst. Det synes jeg er tipptopp, og det er helt innenfor. Det er en del av demokratiet. Og så blir det jo da en, det heter kampvotering, ikke? Det er litt sånn tøft ord. Men det blir jo da, det blir jo en avstemning mellom Godtås Jonsen og Strømøy. Hvis jeg skal forsøke meg på en spådom, så blir jeg jo overrasket hvis det ikke skulle bli valgkomiteens innstilling.
Men driver du noen slags valgkamp nå, eller hvordan dette der?
Nei, valgkamp, jeg er jo denne tukker da.
Ja.
Så jeg må nå vise meg frem litt, og jeg har jo også lyst til å gå i dialog med ulike medlemsgrupper i Rosenborg. Vest for å vise hvem jeg er og hva jeg står for jeg tror at folk kjenner meg ikke på særlig, og ja, kanskje jeg er dame også, jeg vet ikke om det har noe med ligning å gjøre, men ja.
Det bør ikke ha noe med ligning å gjøre i 2022, ass.
Det er kult da, første jenta som var balljente på Lerkendal, og potensielt første kvinnelige styreleder i Rosenborg, det svinger litt det.
Balljente på Lerkendal.
Hva skal du kalle det? Hvor gammel var du?
Ballbarn.
Ja,
87, da var det balljente.
Ja, det var 11 år da.
Ja, da var det linjedommer, og da var det balljente. Det var det gamle uttrykk. Men verden går jo heldigvis fremover, da, for at du, som vi snakket om i sted, du vokste jo opp, du er sikkert fra bort på Halset da, som du vokste opp i Nasjonal.
Stemmer det.
Og så går verden da, som jeg sa, heldigvis fremover, for det her var jo en tid hvor damefotball ikke hadde noe særlig status I aldersstudenterklasser. Det var jo litt overraskende. Det jo ikke så, du jo født på midten av 70-tallet, så det ikke så lenge siden, men det at du ikke hadde egne jentelag å spille med I oppveksten, men da var det guttene, Hernes, Steffen Iversen, og så var Cecilie såpass god da, at hun allerede som 16-åring fikk kontrakt med Trondheimsøren, den gang Norges udiskutabelt beste klubb. Men kontrakt høres fint ut da, men kanskje ja. Det var mer sånn om man skrev en navn på papiret.
Meste, tror jeg.
Ja. Kommer på U19-landslaget, og var på, da, som du sa, Petter, høyre sida, bekk eller ving, og seks titler, da, køpp og seriegull, for du dro videre til USA og studier. Men fortell litt om de årene I Trondheimsøren, hvor hardt satsa du på fotballen? Og det var jo, som sagt, Norges udiskutabelt beste lag, så det var jo ikke noe dårlig treningsgruppe, det var en del av.
Og kjempebra treningsmiljø. Det kunne ikke vært bedre, som du sier. Og så, jeg satsa jo fordi at jeg hadde egentlig en valg mellom å gå på NTNU, som et sivingsstudie den gangen, eller så gikk jeg, eller alternativet var Høgskolen I Trøndelag, og før sommerslåingen, lenge siden. Men da valgte jeg faktisk det siste, fordi at jeg ville kombinere med idrett. Ja. Så jeg ville ikke ha tunge studier på toppen og alt. Men jeg valgte litt bort studier. Det var veldig viktig, og det fikk jeg klar beskjed hjemme til fra. Det var ikke aktuelt. Så det noe om at man har den der, jeg har alltid hatt den der dualiteten, om man skal si det, at man alltid har hatt noe på siden, og så har man så idrett I tillegg.
Men var du da Høyrebekk, altså jeg må tenke litt, ja, nå, dette jo det storlaget med, før underliggende, men var det
sånn? Ja, samme Unni og Ragnhild og flere,
ja. Ja, som da vant år etter år, det var litt Rosenborg for dem som unge å høre på oss nå, Petter, det var litt Rosenborg over det ørnelaget, for de vant hvert eneste år, sant?
Ja, og topp. Det Trondheimsøren topper vel også fortsatt adelskalenderen I norsk kvinnefotball, så den var stengå, og 96-97 var den var omtrent aller best. Ja.
Stemmer det, og vi hadde jo, jeg husker Bjørn Hansen kom jo på treningsfeltet noen ganger blant, og vi hadde jo mye av samme treningsfilosofien som Rosenborg hadde på den tiden, så det ikke, sikkert ikke tilfellig at vi også var gode da, når vi på en måte ja, tilpasset mye av samme treningsopplegget.
Men da I stedet for å bare kjøre den linjen helt ut, så følte vel du at kanskje noen nok I Rosen, Ørn da, den gangen, og så dro du videre til USA for å studere. Ta så fortell litt om det.
Det kommer jo til et punkt der man blir kanskje tidlig mett, tror jeg. Man hadde vunnet det meste, det var ikke noe mer å vinne, vi hadde vunnet noe disk, det fantes ut noe EFA den gangen, vi hadde vunnet alt. Så hva liksom, what's next? Og da var det, fikk jeg muligheten da, til å dra til USA, og den gangen så var jo toppligaen I USA organisert gjennom college. Mm. Så vi spilte jo beste serien I USA, da, og vi møtte jo landslagsspillere I ulike deler av USA, og fikk reise over hele USA, så det var jo kjempeartig. Det var jo en opplevelse. Så det var liksom, kanskje noe sulten på noe nytt, da, som gjorde at jeg valgte å ta det steg ut. Da.
Hartford Hawks, hvor det?
Det ligger mellom New York og Boston.
Ja. Mm. Dette var jo en tid hvor det var, men du sier college, det var jo proffligaer og sånt I USA, men var det akkurat I mellomtida der da?
Proffligaen kom ikke for to år etter den, men dere var på en måte foreløperen da, så alle landslagsspillere, alle de gode beste spillere var jo på en måte på college I USA, som hadde også den dualiteten som vi snakket om da, studier I tillegg til fotball.
Så da hadde du scholarships, så du fikk gratis utdanning da?
For ja, det var kjempekjekt det da. Jeg var ferdig hjemme her, ikke sant, og kunne begynne på en dobbel master og sånne ting, så det var greit det.
Men da var jo Norge på dette punktet, det var jo udiskutabelt en av de aller beste fotballnasjonene på damesiden I verden. Var du steingod når du kom til Amerika da?
Ja, det var flere enn, vi var to norske og flere europæere som kom, så det var et veldig høyt europeisk nivå på det laget som kom til Hartford da.
Ja.
Ja, og det var jo både på godt og ondt. Det var ikke alltid godt mottatt lokalt I USA da, så det... en ny opplevelse det også.
Ja.
Men vi var jo veldig god hjem, som du sa. Ja. Landslaget var jo på toppen på den tida også. Men landslagsdiskusjonen valgte du egentlig bort når du gjorde det valget, for på det tidspunktet så var det veldig aktuelt å begynne å hente igjen spillere som man gjør I dag. Da.
Nei.
Men du sier jo litt om fotball og det, fotballdelen av det. Her på høyre siden der, både I USA og da på Ørn, men studier ved siden av, for at det har lest meg opp til her da. Og det kan jo være feil, jeg har jo tatt så mye feil I podcasten her. Men mastergrad I kjemi, begynte I Equinor I 2007, ulike roller, blant annet lederroller da, og I dag det som heter for sjefsforsker.
Jeg var det, inntil I fjor.
Åh, inntil I fjor, men da, nå har jeg lest opp det intervjuet fra fjor, så da har det skjedd ting, bare se det da.
Ja, ja. Så jeg fikk en tilbud om en ny jobb her i vår, årstid da, cirka. Og da var det å være strategiansvarlig for selskapet sin teknologistrategi.
Ja.
Og det var en artig jobb, kjempeartig, for jeg jo sånn teknologi geek, om du vil.
Oh, ja, du ja, ok. Der vi litt bakpå da, men...
Det jo noen mennesker man lurer på har flere timer I døgnet enn andre. Og jeg sitter jo godt og kjenner på at du må være en sånn, for at, altså, vi var jo så vidt innom sykkelkarriere. Altså, du var jo proff I flere år I sykkel, var på vei til OL. Så det jo sånn at en ting å være fotballspiller med øren på midten av 90-tallet, men å være... Norges beste syklist, det krever mange timer av trening.
Det gjør det.
Altså, mann, unga, mann, barn, kjæringhus og alt mulig. Men altså, det å få det til å gå ihop, hvordan gjør du det?
Du blir jo veldig tydelig på prioriteringene dine. Og det kanskje det som har gjort meg litt spiss I dag også. Hva det faktisk som gjør en forskjell? Og så må du legge bort alt det nå. Jeg har faktisk en litt artig eksempel på hvordan hverdagen var. Jeg hadde guttenunge, jeg var ikke gammel, kanskje 5 år.
Ja.
Og ofte så hadde jeg flere treningsøkter I løpet av dag som var delt opp I ulike deler, og så var det en torsdagskveld. Så jeg satt på rulla når jeg skulle gå og legge seg, så den kom noen ned. Og...
Satt på rulla, det da sykling, sant?
Sykkelrulla, ja. Trent, var noe gjennom økt. Og så skulle det skje noe på den fredagen, så at jeg hadde veldig ofte økta på morgenen, så det var ikke noe problem, men jeg måtte stå opp ekstra tidlig. Så jeg stod klokka 5 da, og skulle ha sikkert en 2,5 time før frokost, før jeg skulle på jobb. I det guttungen kommer ned, så sitter, står han og kikker meg, mamma, sitter du her inne? så det liksom, det spiller litt prioriteringen, og da tenkte jeg at dette her gått for langt på sett og vis da. Men man blir veldig tydelig, og man motivert nok, så det, kjennes det ikke som et tap. Det liksom rett og slett at det føles riktig. Men klart at jeg hadde ikke vært for den hjemmebane styrken jeg hadde med mannen min, og at det var akseptabelt, så var det aldri godt. Nei. Det var en forutsetning.
Men du jo observert I ganske tunge drag fra Byåsen til Statoil, eller Equinor som det heter, da. Gjør du fortsatt? Altså, blir man en sånn, du en sånn treningsjunkie som rett og slett bare må ha med deg en stor del av det I livet ditt fortsatt?
Jeg nok et treningsprodukt, og det mange som synes kanskje det rart da, at man kan gå for fotball, og så går det noen imellom, og så hiver jeg på sykkel. Jeg et treningsprodukt. Jeg har alltid vært glad I å trene. Jeg trener innom, men jeg trener på langt nær så mye som jeg gjorde. Men jeg har noen løpeøkter I uka, da jeg synes det godt å litt styrke, men utover det så ikke det mye tid til andre. For nå det noen andre ting som den kommer da.
Men hva snakker vi om I kvantum? Altså...
Nå?
Ja.
Nei, nå det ikke mye hevdre. Time om dagen kanskje, beste fall.
Lieten time om
dagen. Det ikke mye.
Men ta oss gjennom hvordan det var I 2010, da, for at da, du har vært Equinor og lederrolle. Men først, hvor mange det du har? Har du lederansvar for mange nå?
I nå har jeg det, for nå jeg en sånn limbo-rolle. Da. Okay. Jeg har, så vi har en matriseorganisasjon I Equinor, så nå slipper jeg å...
Matrise, det blir for... Nå må du snakke til folket her.
Jeg har ikke noen faste ansatte under meg, men okay. Jeg har et helt prosjektteam som jeg leder.
Ok, ja. Høres bra ut. Men I 2010, så, da var det 33. Altså 33, vi husker jo Fostervold, har jo en samme tilsvarende Knut Anders greie, og ikke minst Bjørg Eva Jensen, som gikk på skøyter og gjorde en comeback som sykkelstjerne her. Men du var 33, og du hadde barn.
Mhm.
Og du hadde full jobb, og da bestemmer du deg for å sykle Trondheim Oslo, og så plutselig så blir du helt gæren I huet, og så skal du bli proffsyklist. Og da det, hvordan dagen da? Det opp klokka 4 om morgenen, da, sykle, og så på jobb, og så hente I barnehagen, og så sykle på kvelden, og så legge seg? Var det sånn det var da? Eller?
Ja, det går en rundgrans. Det gjerne på morgenen, og så det. Jeg har jo en måte arbeidsdag, det må jeg forholde meg til. Og på det tidspunktet så var jeg jo leder, og så da måtte jeg jo stille opp på jobb. Og så... Ja, når jeg kom hjem, så var det å komme seg på sykkel, 3, 4, 5, 6 timer ekstra I helgen, og så videre. Så sånn gikk jo, men det jo en livsstil.
Ja, det hører jeg. Og så var det 5 eller 6 NM-guld da, før du måtte, var det på en måte tvunget til å legge opp da, den skaden I 16 da, eller?
Nei, det var jo ikke noe tvil om at OL I Rio var et mål. Og så skjer jo det som skjer. Og så kommer det jo et år til da, hvor vi plutselig skulle la VM på hjemmebane.
Ja, I Bergen, ja, stemmer det.
Ja, så jeg holdt jo ut det året. Det gitt ja, litt på labløs I forhold til tidligere år. Men det var det som var ambisjonen, ja. Så det jo, som jeg sier. Det mange oppturer. De husker det veldig godt. Ikke så mange av dem, men det også noen nedturer som skjer.
Ok. Og da,
hva rekken på Trondheim Oslo? Det tror jeg noe som man kan forholde seg til. Hvor fort har du syklet?
Jeg har bare syklet en gang, og vi syklet ikke spesielt fort. Men jeg synes, men det holder kanskje meg I et nøttskjell. Når jeg kom hjem og slurte på, hva skal jeg gjøre nå?
Sykkel hjem igjen?
Ja, det var litt sånn, vi kan jo ikke være ferdige nå. Nei. For nå har vi nå vet du, begynt, sant? Og når du tenkte at dette her må jeg bare forfølge. Og det, så begynte jeg å delta I en del konkurranser, så det ble en sånn spin-off av det da. Og så startet det egentlig, sannheten, at det startet med aldri syklet på en temposykkel før. Fikk det utdelt og bare prøven, ikke sant? Og stille opp på et kretsmesterskap her med 105 startene. Jeg tror kanskje det var en knippe med jenta da, så kommer jeg som nummer 5.
Ja.
Det var ganske tung startet når du kommer til Oslo og lurer på hva skal jeg, altså, vi ikke ferdig nå. Det var oppvarmingen liksom.
Ja, men det litt sånn, det artig? Så, ja.
Men hva kom du mål på?
Det kunne jeg vært der rundt en 16 timer da.
Ja, men husk bare det var første gangen du syklet, det var Trondheim-Oslo, og så begynte karrieren, så burde du syklet Trondheim-Oslo rett før Rio 16, da har det blitt annet tid. Men vi skal straks over på sportslige, for nå, nå er det for mye OL og for mye sykkel, det er Rosenborg, sant? Men du kommer jo fra Ørn-miljøet, sant? Og det skal stemmes over full fusjon I april, og da tenker jeg på Rosenborg kvinner, Rosenborg herrer. Selvsagt jo du får det av den tid du innstilt som leder, men Men hvorfor det en god idé?
Fusjoneringen? Jeg sier det til, som jeg har sagt til mange andre. Først og fremst handler Rosenborg om sport. Det samme vil du høre på damesiden. Det handler om sport. Så er det kommet dit her nå at det en del bevegelser rundt I samfunnet. Hvis du ser på internasjonal fotball, så flere og flere store lag, også damelag. Det skjer veldig mye på utvikling av damefotball generelt. Da. Det en ønsket utvikling også fra forbundet. Så tror jeg det sånn stor samfunnet, altså det å være trønder, jeg kunne aldri spille på Rosenborg. Så det med identitetsbæren Rosenborg, hva skal Rosenborg være for Trondheim og Trøndelag og folket? Nå skal det være en selektiv masse som på en måte et kjønn, eller skal det være begge deler? Så kan du godt si at i dag så har man det samme navn da. Men så kommer det jo det som skjer på indre banen da, at ved å slå seg sammen, så får du to gode produkter som du drikker videre, og merverdien av at de står sammen inni samme klubb, den større. Ergo så får du mer penger til å bruke på sporten. Så det her egentlig enkelt og godt. Det handler om sporten, men du får bedre butikk over slå seg sammen.
Ja, det skjønner ikke jeg. Merverdien blir større.
Ja.
Det blir ikke 1 pluss 1, 2.
Nei. Hvorfor? Det viser seg at sponsoreffektene kan være større, samt at man kan få aktivisering på administrasjon og så videre. Da. Så det her faktisk en positiv effekt. Da.
For at Petter, vi leser på Twitter og sånn at det jo enkelte som skeptiske til det der, at de synes at det for tidlig, og at de ikke bør være full fusjonering, og er redde for at...
Ja, skepsisen går vel mye på at man har et inntrykk av at prosessen går litt fortere, altså litt raskere enn den utgangspunktet var stipulert å være. Altså det var tegnet opp en tidslinje her som lengre... enn den da vil vise seg å være hvis man nå på en måte på dette årsmøtet banker det gjennom.
Ja, og det er riktig. Altså det noen som snakker om en femårsplan. Mm. Men det ikke sånn at her er slutten på din femårsplan. For det veldig mye som skal skje innen de organisasjonene etterpå. Vi skal på en måte, de skal slå oss sammen. Man skal begynne å ta ut effekter, og det ikke gjort ved å si at man fusjoneres. Så den faktiske planen fem år. Det ligger en del ting nedover løpet av nå som gjør at implementering av fusjonering en femårsplan, men akkurat den formelle fusjonsprosessen, den kommer nå. Så det som sagt, vi ikke ferdige av den grunn.
Ok. Snakke litt sportslig før vi begynner å sende over til stafettpinnen, over til Gran Canaria. Her,
før vi anroper Gran Canaria.
på satellittelefon. Ja. Fordi altså vi snakket litt om det sted. Koteng hadde en annen mening om fotballlaget, mente litt om det sportslige, og så fikk han beskjed om å ikke gjøre det, og så var han veldig bevisst selv om at han ikke skulle gjøre det, og så sluttet han med det igjen, og så sa han litt om det sportslige igjen mot slutten, før han nå har gitt seg. Da. Hvor står du der? Kan vi ringe deg på mandag og høre om du synes Rosenborg spilte ræva på søndagen?
Jeg tror jeg du må ringe en Kjetil, altså.
ja, men hva kan vi ringe deg om, da?
Nei, altså litt som jeg sa I sted da, som styreleder så må man sannsynligvis fronte I kanskje tøffeste situasjonen egentlig, og så håper jeg at det mange andre som kan fronte det der det hører og bør når det en del av den daglige virksomheten.
Men Petter, kan det være så farlig?
Vi skal bare ringe deg når du oversida.
ja, det kan jo være hyggelig å ringe på, bare kanskje uten ja, det stor grunn.
Ja, så bare ringe når det vanskelig.
Nei, men kan det være så farlig at styreleder prater litt om sportslig? Jeg kan ikke skjønne helt det. Cecilie har jo til og med Koteng, var jo spist på Åfjorden og spilt på nivå midt omtrent, mens Cecilie har jo vært topp I fotballspiller selv.
Kjenner man på litt hvordan man klær på seg rollen, tenker jeg. Ibar har jo tidligvis vært litt sånn Rosenborgs borgermester / ordføreraktig type, og da... En av det en naturlig del av mixen, men det, tross alt da, det som jeg mener viktig, som jeg synes Rosenborg har vært alt for gjerrig på å si de siste årene, det bare fotball. Altså det skal være artig, og det skal være... Altså, ikke sant? Men jobb I showbusiness, jeg synes tidligvis at det blir så alvorlig, at man har nesten ikke annet ønske enn å gå I ett med vinylbelegget, og liksom gjemme seg litt, og ting blir farlig, og vanskelig, og skummelt. Og hvis det motivasjonen for å ikke si noe, så vi på jordet, men så... altså, hvis man måtte bruke den gangen på det, så tenker jeg at det må være helt greit å bare kunne si noen ting om det laget man styreleder I og for oss.
Så det sikkert naturlige ganger å gjøre det også, tenker jeg da. Men jeg litt enig I det du beskriver nå, at vi må ikke være der, at vi liksom, ja, gremmes når vi taper eller gjør det dårlig. Det en del av sporten. Så tror jeg litt tilbake til det trenerteamet vi har nå, og det rammeverket som satt rundt hjem, de har gode noen muligheter til å på en måte gjøre den øvingen som skal til over de. Mm. Og da kaller jeg prestasjon, å skape den prestasjonskulturen. Det var jo det en egen var kjent for. Alt som suger, eller går for det neste, går for det neste da. Mm. Ikke bli mett. Og så den fellesskapsfølelsen. Og hvis det vises noe I laget, så vil det smitte rundt. Det vil smitte på publikum, og så tror jeg at da går vi til Grammes da. Da synes vi at, ja, det var kanskje ikke den beste kampen, men Jogge vant jo allikevel, ikke sant?
Så jeg ikke grunn at hun nevner det sportslige først når vi snakker om styrelederjobben også, for det jo så steike enkelt en fotballklubb at hvis fotballaget vinner flere kamper enn de taper, så det mye enklere å være også styreleder.
Jo, som må vinne litt mer enn bare flere.
Jo da, men det henger, det starter og slutter der, altså.
Da, bare et par spørsmål på tapen her, og det hvor mye diskuteres spillerstallen på styremøtene og kjøp og salg og sånt da?
Nei.
Nei.
Altså vi har jo styret har nei, vi diskuterer jo ikke altså det jo sportslig leder som på en måte har rammeverket for å drive med scouting og spille logistikk. Ja. Og så det selvfølgelig informasjon utifra det. Og hvis man mot formodning nå har ikke skjedd etter det her skjer at man går utover ramma så jo det en annen diskusjon. Men det jo helt klar ansvarsfordeling om hvem som skal gjøre hva, og så det selvfølgelig informasjonsflyt utover
hvis det. Hvis det 10 millioner, da må du inn og si fra den ja eller nei.
Ja, det den, jeg vet ikke hva beløpene, men det på et eller annet tidspunkt, ja.
Ja. Hmm. Rekdal, da han kom, presenterte han sitt opplegg for hele styret, for eksempel. Jeg tror folk litt nysgjerrig på sånt. Var det det fikk dere en powerpoint på 10 sier, sånn, gjør I det, ferdig?
Nei, det var ikke. Det var egentlig bare en god samtale, og ja, vi kikket etter forskjellige ting, tror jeg. Det jeg synes var veldig kjekt at jeg kjenner meg igjen I mye av det han tenker I forhold til hvordan det å drive utviklings- og prestasjonsretter og ikke være så jæklig fokusert på resultatene for det alltid en konsekvens av det du gjør hvis du for tidlig opp og tenker bare nå skal vi på toppen av tabellen ikke sant? Så det veldig negativ måte å starte på for da vet du at for hver gang du gjør noe feil så blir det gærlig så det snur til noe positivt Så tenk at det jeg gjør nå, det jeg kan påvirke, og så kommer alt annet som en konsekvens.
Så da snur vi Djurgården-kampen til noe positivt der, og så sier vi hvor mye kan forbedres gjennom en vinter, da? Og hvor bør Rosenborg være mot Bodø/Glimt 3. april?
Jeg oppfattet at Kjetil sa da, at nå fikk de en referanse, ikke sant? Så nå vet de hva de bør juste på, for at man skal på en måte ja, være mer bedre pakket til enkelte ting I forhold til konkurransene. For det jo det handler om. Du kan være jæklig god. Du kan gå I ditt hodet og tro at du kjempegod helt til du konkurrerer. Så ja. Du må jo være realitetsorientert her.
Skal vi spørre om seriekun gull godt nok for å få dra, Peter?
Du kan ikke svare en ja på det.
Det absolutt en ambisjon. Så jeg, man kan ha ambisjoner, man kan ha drømmer, men så må man også ha en strukturert opplegg for hvordan man skal nå dem.
Jeg fikk ha svart litt sånn, ok, men Cecilie, tusen...
Kom på noe bra nå, før ja. Du altså, nå, altså, hvis du nå blir styreleder, og hver gang liksom, det noen ting du må tenke på, litt sånn grunn over, så da kan du hitte deg på sykkelen, så kjører, tar du noen drag hver gang liksom, du har litt sånn, hver gang du overskjer da, for å si det sånn, så får du se om du blir god nok for å sykkel Trondheim Oslo en gang til, eller om du aldri kommer deg til Oslo igjen.
Kjør på hvordan det resten av det går da, hvis det bare
mørker vin serien, så superform. Vinn serien, kommer bare et lille mer, blir nummer 5, helt Oslo tilbake igjen nesten.
Så det alltid sånn, ja, hør av, det maraton og...
Ja.
Ja.
Tusen takk for besøket, Cecilie, og så garanterer vi at vi inviterer deg på nytt I april, dersom.
Ja.
Nesten uansett, kanskje, ja, ja. Men dersom får bli styret der
da. Ja. Da har jeg kalt opp vår medarbeider på Granka.
Analog satellittlinje?
Nei, jeg på sånn link, tror jeg han kalte det for.
Wow. Du, Steffen Stenersen.
Hola, buenos dias, senor Steffensen.
Du, Steffen Stenersen,
se. Hello, Norway, this is Spain calling.
Yes, hello.
Du har fått et mandat I dag på avreisedagen tilbake til Trondheim, og det var å snakke med med Kjetil Rekdal om hvordan den her treningsleiren har vært. Hva sa Rekdal?
Jeg for så vidt fornøyd. Det var en litt sånn fascinerende trening I dag. De trente jo tidlig på morgenen før de reiste I dag, og fikk ordentlig formasjonsøkt der. Vi fikk se litt mer av hva han tenker, og da var det en veldig engasjert og aktiv Rekdal som var på feltet med bare tydelige meldinger. Det var fjerde divisjonsnivå på noe av det som ble levert, mente han selv. Og så var han fornøyd andre ganger. Men sånn overall så tror jeg han fornøyd med utbyttet av treningsleiren. Tror at de har trent hardt, og mener at de er nødt til å bygge opp en høyere toleranse for å tåle å trene hardt. At det er her de kommer til å ligge på, så jeg spør om de kommer til å fortsette å trene like hardt fysisk, og det gjør de da. De kommer kanskje ikke til å ha like lange økter, men de kommer til å ha et høyt intensitetsnivå på det som skal foregå på trening. Og ja, så spør jeg jo om han er fornøyd med, altså om han har tatt noen valg rundt spillere og sånn, men det vil han ikke være noe konkret på enda da, men han er... Det kan komme spillere inn, eller at han sier det er vanskelig å svare på om det kan komme spillere inn før neste kamp mot Flora, som er neste fredag.
Men altså, folk er jo nysgjerrige på det her. Vi har sett noen sånne små klipp på RBK.no, vi har sett noen klipp hos, du har jo levert noen eminente videoer på sosiale medier, men hva er det med, altså du sier at de har trent hardt, men hva er det de har gjort? Har de spilt på trening? Hva gjør de når de trener formasjon? Hvordan har de fordelt det?
Det er jo Geir Frigård som styrer veldig mye av det som foregår på feltet stort sett. Det er mye med ball, intensive spilløkter veldig mye, og så er det veldig lange økter. Det lengste treningsøkta var vel over 2,5 timer. Da er det jo løping på slutten, og det er altså basisstyrke i en sånn ring som er nytt av året som jeg kan... Som jeg kan forstå i hvert fall, med noen øvelser som Ulrik Wisløf og Vetle Veiro og gjengen har kommet opp med, som er litt sånn, vi kaller det core, det vet ikke hva det norske ordet er, men
basisstyrke.
Core?
Kjernemuskulatur.
Jeg er litt internasjonal, jeg har glemt å se, jeg snakker norsk.
Men det er jo spennende, Ole, for at du spurte meg jo tidlig i podden om hva liksom er inntrykket av Rosenborg nå, så jeg synes jo det virker litt tyngt, sant? Ja. Og da er det jo spennende når Stenersen melder fra Granka at det trenes hardt, og at man skal tåle å trene hardt. Sant? For at det er jo sånn at det er en liten tendens til at det da er etter hvert noen som faller fra med skade, og når man da har en tynn tropp, så... Ja, det er jo mitt neste poeng som blir desto viktigere da, at jeg føler jo på meg at en del sånn nummer to spillere i troppen, noen som er ganske klare nummer to spillere, Philip Rattbakk, Mikkel Seid for å nevne to, Håkon Røssen kan ikke vi kalle nummer to spiller, han er bare 16 år, så der er alt en opptur, men det er altså, det kommer til å være ganske viktig, kjenner jeg på meg, at Rekdal og Frigård klarer å løfte de her nest beste i Rosenborg ja. Mer enn jeg synes Rosenborg har evnet å gjøre på egentlig ganske lang tid.
Ja.
Så det kommer til å bli råviktig.
Ja, jeg tror det var et godt poeng der, Petter, for det er ganske mange, hva skal vi si, det er plasser her nå, det jeg skrev litt om det i det intervjuet med Rekdal, men det er noen usikkerhetsmomenter rundt noen plasser her. Jeg tenker keeperplassene, mer åpne enn de har vært. Faja har vært veldig god på trening, kanskje en av de bedre på sånn lane 1-1. Midtstopperplassene er jo helt komplett åpen. På formasjonsøkta i dag så var det Mikkel Seid som ble drillet på den plassen som Håkon Røssen startet på i kampen mot Djurgården, mens Henriksen sentralt da, og der kommer han til å spille, og så er det jo Renzo da, som på ingen måte har overbevist meg i hvert fall, men som naturlig nok skal få mer tid, han kan jo ikke språket, og han kommer fra en helt annen kultur selvfølgelig. Reitan og Pereira virker klink på hver sin back, Børke virker klink sentralt, og så er spørsmålet hvem som skal spille ved siden av han, om det er Tagset eller om det er Pensilian, og så er det de tre på topp som er, ja, som kommer til å spille, og det er jo Holse, Vekka og Noah Holm.
Ja, men det som du sier, altså, men bak der, nå har vi en sak om Vekka i dag, det er jo kanskje å foregripe litt da, men er vi noe så trygge på at det er en mann som blir på Rosenborg, blir i Rosenborg hele sesongen her, eller frem til sommeren, eller kan han fortsatt gå til Singapore? Jeg vet at han har sagt at han blir, så vi tror på det, men han har et spesialopplegg for å holde seg skadefri. Jeg er ikke rekt ekstremt opptatt av at disse spillerne skal være skadefri og tilgjengelig hele tiden. Er Vekka, det spesialopplegget er liksom... Kan vi tro på det? Kan vi stole nok på det, at det går bra?
Det er jo et godt spørsmål, det er vanskelig å si da. Men det virker som det skal ta i hvert fall mye mer hensyn, at Vekka skal få kjenne mye mer selv på når han skal trene og ikke trene, og at man heller tar en dag ekstra enn at de tar noen sjanser. Fordi Rekdal er veldig tydelig på at både Vekka og Holse er jo på en måte de er mest tydelige på at det her er to viktige spillere for Rosenborg. Offensivt, det er jo de to fremste poengplukkerne har vært, og da er det liksom, om Vekka blir, ja, jeg tror han blir til sommeren, det det lite intryck jag får från Kjetil och att de har fått i signalen. Om man klarar att hålla sig skadefri, det är ju en stor grej då. Det är ju lätt att se si, på en träningsläger i januari februari att de ska hålla sig skadefri. Så det är ett gott spörsmål och det är som du säger, de är väldigt upptagna av att ha spelare som är tränbara, som tål och tränar mycket. Det gör ju inte Stefano Vecchia per nå. Så får vi se om de klarar att bygga upp en tolerans.
Så så bara understryker poängen mitt alltså när Steffen nu 9 februari går igenom laget så är det liksom så uppenbart vem som är första valet på den här plats hela vägen. Det är liksom bara två utfordrare i troppen akkurat nu ordentligt. Det är Tagset och det är Skarsheim. Sant? Skarsheim har fått besked om att han är kant. Det är fint för att jag kryss I taket för att Vecchia ska hålla sig skadefri genom en hel säsong så sagt, men erfaringsmässigt så är ju det stora problemet knutet till akkurat det. Och så är det Edvard Tagset då som alltså Dahl Reitan och operera och klink på var sin back, men vem är alternativen? Och då må nog fort Tagset för exempel vara ett alternativ där och på mitten då.
Adam Andersson då.
Och Adam Andersson självklart och Jonathan Augustinsson han kommer ut för senhösten som Dahl.
Och så kommer Vebjørn Hoff nu nästa vecka eller par veckor så det, han vill ju kämpa om en plats centralt på mitten.
Bottom line, här måste in en mittstopper.
Ja.
Och ganska säkert också en spiss för den jobben som I alla fall Noah Holm blev pålagt mot Djurgården. Den är slitsom. Den klarar inte ju igenom en hel säsong oss när du är I tillägg en ung gutt som han. Han blev sent I krigen när sagt över stora delar av motståndarens banaldel I 90 minuter och det kostade
Men vad tänker du om de andra här? Nu nämner du en elv. Det, du snakkar att Fajlund har imponerat lite på där lejern. Är det andra som är I kategorin varit väldigt god? Är det någon I kategorin som du har som är lite på vänt då?
Det är på något sätt ingen av de som är rätt bak tänker jag som har nu har vi fått sett Skarsheim så mycket han har slitit med en lyske det väl och ska ta MR och den han kommer tillbaka men av de rätt bak så är det ju vanskligt att på något sätt se att någon ska ta upp kampen sån omedelbart då. Rasmus Widerheim-Pohl skårer jo en del mål på träning, men han tror jeg kanskje mer tiltenkt som en skulle si, jeg ser ikke for meg at han skal være den target-spissen I den formasjonen der, mer enn at han kanskje en utfordrer til Vecchia å holde seg på en av de plassene der da. Fajelund har vært god, ja, så synes jeg jo de yngste jo de på måte, som har imponert mest, da. Spesielt kanskje Sverre Nypan som 15 år, der har Rosenborg et eller annet spesielt en som Han gjør jo ikke alltid rett hele tiden på ingen måte, men måten han tør, måten han tar med seg ballen på, måten han går I duellene på ganske mye eldre spillere. Altså, han født I desember 2006, vel? Så det jo, han så ung at det jo ikke å tro. Så det han gjør jo veldig spennende, og så Håkon Røssen også uferdig, men han har jo knapt erfaring fra seniornivå, men han har jo en fysikk som ikke ligner noe annet.
Ok, så kan vi ta og nevndroppe litt her, for at, det jo ingen tvil om at når du sier at vi skal ha en stopper inn, at Sam Rogers klarer ikke. Kan vi spole tilbake?
Du har så dårlig uttale.
Sam Rogers, den jo fortsatt udiskutabel når det gjelder at Rosenborg ønsker den. Om det lar seg løse, det får vi nå se. Det sikkert et spørsmål om peng, og han kan være sikkert litt sår og vondbråten etter at Rekdal og Frigård dro, så det vel ikke bare å plukke kammerspillere. Men jeg nevner meg jo, eller skriver jo Christian Eriksen bak øret der, og da det jo løpsmarsj. Som løste litt av den floken for Rekdal I Hamka med tanke på at den springer som innerløper men også ligger som en av de to offensive kantspillerne altså, fordi vi
men det på en måte der skoavtrykket hardest da det må I så fall være for å få inn en som kan systemet
ja, det alltid da. Premissleverandør da, for, ja. For springing og kjemping og jaging men for jeg litt spent på det før vi runder av Steffen, du skal jo få ta noen eminente bilder av det her Rosenborg-karren på etter flyet tilbake til Gran Canaria, men det 3-4-3-systemet du sa det var en formasjonsøkt I dag hvordan ser det ut til å funke I praksis? Jeg synes det personlig at det så litt tynt ut med kun to sentraler mot Djurgården og jeg var veldig spent på wingbackene som ble liggende litt hverken ful eller fisk I den matchen
Du helt enig med deg, og det jo, Rekdal jo helt tydelig på at det veldig mye som gjenstår. Noe som på en måte også til å forstå etter at de har trent I 2,5 uker. Men det som tanken, da ser det ut som, jo at wingbackene skal ha mye offensiv frihet. De skal presse høyt, og så både Reitan og Pereira sa jo det til meg etter kampen mot Djurgården, at det var altså, kroppen stritte imot på en måte når du får beskjed om å presse mot, altså, helt opp til motstanderens bekk. Men de har jo väldigt mycket ansvar I den bredde hållningen. Det ska gå på något sätt de ska ha ro med ballen I bakre ledet. De ska ta med sig de två centrala som inte ska bli liggande för lågt men heller komma och möta och spela då back I medlöp och så ska ju enten slås goda inlägg från Retan och Pereira eller det ska stickas I bakrum på Holse Vecchia, så har Noah Holm fått beskjed gjentatte ganger om at han skal være mellom stengeren og ikke langt bak i 16-meteren, så man har en litt tendens til å bli, så det
mellom stengeren?
Tydelige, klare beskjed.
Mellom stengeren, det var en rar beskjed.
Det er tydelig at det er en mann
som... Hva mener? Foran mål, mellom stengeren.
Tydelig at Rasmus har spilt mest håndball selv, da.
Jeg synes bare det var så teknisk nå, at jeg var nesten i feil med å kjede meg litt. Bare...
Nei, men vi får se da. Det er jo, som sagt, kamp mot Florø Tallinn neste fredag, som om 9 dager, men...
Men Steffen, har du hatt det artig, da?
Hatt det kjempeartig, Petter. Tusen takk for at du spør deg om
ja,
det.
Ja, for du jo ferskis i adressesammenheng her. Du jo på første treningsleir med Rosenborg. Hvordan det på en måte, det jo verdt å spørre om det? Hvordan det intrykket ditt vært etter å ha vært sammen med Høkertan her nå? En stund på Gran Canaria?
Nei, altså, jeg har jo vært på et par treningsleir med fotballag tidligere, og det jo en gjeng med fotballspillere er en gjeng med fotballspillere, men ikke. Så det, om man spiller for Rosenborg, eller om man spiller for andre lag i lavere divisjoner, så... Men det en veldig fin gjeng, og det skal jo Rosenborg ha kredd for, at det full tilgjengelighet for oss som journalister. Vi får prate med dem vi vil om det vi vil. Og så har det jo vært ja, litt lite nyheter å melde om, kanskje, fra, men det håper vi å komme etter hvert.
Var du heldig med hotellbookingen enn Ole var sist da, for han havna på et sånt nudisthotell?
Ja, ikke lagt merke til noe om det vanlige.
Ja, det var ikke med...
Jeg har ikke tatt noen tips. Ikke ta tips fra Ole.
Det var ikke med vilje. Helland kom vaselin og sånn spenfett på første treninga til meg, da, husker jeg den gangen. Det var ikke med vilje. Det betyr det at du skal få... Takk skal du ha, Steffen. Du kan legge på. Ha det bra. Vi snakkes tilbake på norsk territorialsokkel. Det betyr, Petter, at vi ikke rakk å snakke om debuten til Emil Konradsen Seid.
Nei, men den kom egentlig litt raskere enn jeg hadde sett for meg, for at han sa jo selv at i og med at han jo kom midt i sesongen i Italia, så skulle han få litt tid til å bygge seg opp all den tid det var nesten 3 måneder siden han selv hadde spilt kamp sist, men jagge meg var han på banen fort, ja. Artig det.
Så rakk vi heller ikke å snakke om debuten til Julie Blakstad for City, tapte vel 1-0 for Chelsea, Guro Reiten skåret golden.
Julie Blakstad kommer til å bli hur god som helst i United, så det er bare å feste settebetten og bli med på...
United Kingdom, mener du vel?
Ja, det mener jeg. Ja.
Vi skulle jo ha nevnt RBK kvinner som vant 3-0 over Hammarby med, er det skiløpere Harvikens?
Nei, altså, jeg har en teori på det. Altså, Harviken er jo fra, hva heter klubben som Blakstad kom fra? Flint? Nei, hva heter det borte nede der? Ja, uansett, da er vi fra innlandet.
Fart,
ja.
Flint, det Larvik. Fart, det Hedmark.
Husker du Joss Harviken?
Ja, han tok en ikke bronsje i 72 i Sapporo.
30 kilometer, tror jeg det var.
På, det har du som sa
til ja, meg. Ja, Joss Harviken. Og så, i og med at hun heter Mathilde Harviken og er fra omtrent samme område, så har jeg rett og slett bare slått fast at det er bestefaren hennes. Det har gjort null research, og det er overhovedet ikke faktasjekket, men det er artig å tenke sånn.
Da fikk du starte podcast med å snakke om OL, vintersport, og nå får du avslutte med å snakke om gamle skiløper på 70-tallet. God jul, godt nyttår til deg, og vi snakkes neste uke.
Det gjør vi.